ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ። ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ኩነተ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ኣላ? ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል ትማሊ ጀመርናዮ ፍሉይ መደብ እዩ ሎሚ እውን ክዛዘም። ኣጋይሽና ኢብራሂም ዓብደኑር ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂንያ፣ ከማል ዓሊ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ፣ ምንያ ፈርቂ ኣዛሪባቶም ካብቲ ትማሊ ጠጠው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና። ምንያ
ኣብራይ ኢብራሂም ኣብኣ ከለካ እምበር ዝሓለፈ ዓመት እዚ ውዕል ሰላም ካብ ዝግበር ሲ ተስፋን ርህውን ኩነታት ይረአ ኣሎ ኢልካ ተስፋን ርህውን ኩነታት ርአ እንተሃልዩ ንምንታይ እዮም መንእሰያት ንስደት ምውሓዞም ቀፂሎም ዘለዎ? እግረ መንገዲ ካመለሰለይ ሞ ብኡ ጌርካ ቀፅል።
መልስተልኪ ናብኡ ክነፂ ሓስበ ነይረ። መጀመርያ እቲ ፍልሰት ኮነ ተባሂሉ ተዓቂቁ ተሸብሺቡ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኦባማ ከይተረፈ መንእሰያት ንክወልሱ ዝጎስገስሉ ዓብዪ ስራሓት ዝገብረሉ ጉዳይ እዩ። ብዙሓት መንእሰያት ምሁራትና ንክወፁ ከም ዝተገደዱ ኣፀቢቅና ንፈልጦ ኢና። እቲ ዝበዝሕ ከዓ ናይ ቁጠባ ፀገም ዳ እምበር ናይ ካልእ ፀገም ከም ዘይነበረሩ ድዩ። እቲ ዝተፀመመ ግን ሕጂ ኣብቲ ደቂሕዎ ዘለኹም ሞት እዩ። እቲ መፃዕድል ናይ ሰዓቲ ገፊሕን ሰርፊሕን ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ። መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ዝኸፍአን ፀንከረን ግዜ እውን እንትኾነ ሃገር ንምዕቃብ ጥራሕ ዘይኮነ ንዑ ተጠቂምካ ምዕባለታት ናብቲ ሃገር ንምግባር እውን መዓት ተሰሪሒ ክሪኦ ንዝደለየ ንክፈልጦ ንዝደለየ ክፈልጦ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኤርትራ ምናልባት ካብተን ብናይ ማይ ሽግር ክትቃልዕ ትኽእል እያ ተባሂላ ተሕሰብ ዝነበረት ሃገር ኮይና ነቲ ዝነበረይቲ ሕማቅ ኩነታት ንዑ ተፀሚማ ንህዝባ ዝኣክል ማይ ክትቁጥብን ክትሕዝን ኣብዚ ግዜ ዝብ ናብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹም ቦታ ናይ ማይ ፀገም ክህልዋት ዘይክእለሉ ደረጃ ምስራሕ ዘዘርሱ እዚ ዓብ ዕድል እዩ። ኣብ ርእትኡ እቲ ብሕቡራ መንግስታት እውን እንተኾነ ብዛዕባ ጥዕና፣ ናይ ትምህርቲ፣ ናይ ካልእን ዝኣመሰለ ጉዳያት ዝረብ ብሙሉኡ መጀመርያ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ካብተን ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ ሃገራት በሊፃ ዝተረኣየትሉ ጉዳያትን ብዓለምለኸ እውን እትምስገነሉ ደረጃ ዝበፅሐትሉን ሞት እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ፅንኩር ኩነታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታታት ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ጥዕናን እንዳሰርሐ ዝኽደሉ ግዜ እዩ። ትሕቲ ቅርፂ ዝሰርሓሉ ግዜ እውን እዩ። እዚ ኩሉ ከመይ ገይሩ የካይዶ ነይሩ ሓገዝ ዘይብሉ ብናይ ደገ እዚ ኮይኑ ግን እቲ መሰረት ናይ ስደት ካብ ምንታይ ተለጊሱኒ ዝበሃል ኣውሮፓ ይኹን ዋላ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘለውሉ ግዜ ሪጋትለስ ወዲ ዝኾነ ይኹን ሃገር ይኹን ኤርትራዊ እንተዳ ተባሂሉ ማዕፅፎ ተራሕዩ ናይ ፖለቲካል ኣስታይለን ዋሃቦ ስለ ዝነበረ ንሱ መፀውዕን መስሓብን ኮይኑ ብብስሒ ይኸይድ ነይሩ። ብዙሓት ከዓ ተወሳኺ ናቱ ናይቲ ዝኸይድ ዝነበረ ትሬንድ መቐፀልታ እቲ ምስተኸፍታ ሓንሳ ምስ ቤተሰቦም ንኽራኸቡ መውፅእ ኢኖም ፀኒሖም ንኽራኸቡ ኢሎም ዝወፁ ኩሉ ክእሉ ኮኑ እቲ ዝብኦ ዘሎ ሪፖርት ብምንታይ ኣመረጋጊፆሞ ኤርትራዊ ምዃኑ እንታይ ዓይነት ሳይንቲፊክ ዝኾነ ሪሰርች ገይሮም እዮም ረኪቦሞ ንዝብል ሕቶ ክምልሶ ኣይክእልን እዩ። ቅድሚ ሕጂ እቲ ዝብኦ ዝነበሩ ቁፅርታት እንተደኣ ብሙሉእ ደሚርናዮ ኣብ ኤርትራ ሓደ እውን ኹን ሰብ ዘይተረፈ ኮይኑ እዩ ዘምስል። ምክንያቱ ናይ ሚሊዮናት ቁፅሪ በፅሕበት ቁፅሪ እንተደኣ ክንሪኦ ከለና እዚ ማለት ግን ዝወፅ የለን ማለት ኣይኮነን። ትሬንድ ናይቲ ኣቐዲሙ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ናቱ መመላእታ ንግዜኡ ክቕፅል ምዃኑ ውድ እዩ። ሰብ ንጥቕሙ ንቁጠባኡን ኢሉ እንተደኣ ክወፅእ ኮይኑ ንደገ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ብዓለምለኸ ደረጃውን ይኽየድ እንተደኣ ሓልዩ ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ናይ ኤርትራ ኤርትራዊ ንጥቕምን ንቁጠባን ኢሉ ዝወፅእ ከም ካልእ ዝረአ እዚ ንካልእ ፖለቲካዊ ምክሰባት ንክሰርሓሉ ምስራሕ ነውሪ ይባሃል እዩ።
ኣራይ ኣብራሂም፣ ምናልባት እዚ ዝሓለፈ ዓመት እዝን 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 ተገይሩሎ እዝን እዝን እውን ተሓሲብሎ ትብሎ ነገር ኣሎ ዶ? ከም ኣብነት ተቐምጠልና ነገር
ኣቀዲሜ ከም ዝገለፅኩም እኒያ ንኣብነት እቲ ማዕቀብ ይለዓል እምበር እተን ሃገራት ነቲ ማዕቀብ እያ ትግቢሮኖ ዝነበራ በብሃገረን ምስታት ብምሉእ ክላዓል ክኽእል ኣለዋ ኩሉ ሃገራት ኣብ ዝተላዕለሉ ግዜ ብወገና ብመንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዓብዪ ዝኾነ ለውጥታት ንክተምፅእ ኣይትፈን ኢኻ። ምክንያቱን ወላ ሓንቲ ንእሽቶ ድኳን ንክትከትት እውን ብውልቂ ሰብ ግዜ ዝወሰድ እዩ። ብሃገር ደረጃ ብፅፈት ሰሪሕካ ምስ ኢትዮጵያ ክግበር ዝግብኦ ስምምዓት ኹን ወይ ከዓ ድሕሪ ጠጠው ኢሉ ምፅንሑ እቲ ናይ ምቅስቃስ ናይ ቁጠባ ንክትከፍቶን ንገዛ እርሱ ግዜ ዝወሰድ እዩ። ብዘይቀልዓለም ክባል ዝካልካ እቲ ፍልሰት ዝግበረሉ ዝነበረ ነቶም ክኢላታትን ምሁራትና ንምጥፋእ ስለ ዝኾነ ምናልባት ናብኡታት ኩን ገለገለ ሐቋፋት ክርከብ ስለዝኽእል ንኩሉ ኣማልኡ እቲ ስራሕ ተማሊኡ ንክኸይድ እኳ ግዜ ዝወስድ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ግን ትብሩህ ዘብሎ እንታይ እዩ ድሕሪ ሕጂ ዝዕንቀፍ ነገር የብልናን እቲ ክንሰርሖ እንኽእል ክስራሕ እቲ ፕሮጀክትታት መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ድማ ብዘለዓለን ብዝዓበየን ደረጃን ኢንክሉዲን ነቲ ኣብ ሃገር ኣብ ምክልኻል ዘሎ ከይተረፈ ስርሑ ሒዙ ንቡር ዝኾነ ናብራ ዝነብረሉ ናብኡታት ኣብ ምስራሕ ስለ ዝርከብ እዚ ዓብየ ተስፋ ጥራሕ ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ናብ ኣፍሪቃ ምሉኡን ከም እትኸውን ዘይጠራጥር ኩነታት እዩ እዚ ግን ቁሩብ ግዜ ዘድልፍካ ክረአ ዝግብኦም ክስራሓሉ ዝግበአኒ ብሃወኽ ሓታሓታ ዝስራሕ ነገር የለን ሮም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣይቲ ሰርሐትን ከም ዝበሃል ብሃገር ደረጃ ሰርሕ ተርኮንካ ደፋኤርካ ግዜ ካወሲትካ ርጊኢርካ ዝሰርሖ ጉዳይ እዩ እቲ ተስፋ ግን ከም ተስፋ ብሩህን ህልውን ከም ዘሎ ወደባታትና ክልቲአን ብዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ምትዕርራ ይርከባ ማዕድናት ናብ ኤርትራ ዘሎ ናብ ምውፃእን ብዙሓት ኩባንያታት ከዓ ናብ ኤርትራ መፅን ኢንቨስትመንት ገብራ ድሌት ከም ዘለዎን ድሮ ይቀላቀላ ስለ ዘለዋ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ንገዛ እርሱ ፕራዮሪቲ ተዋሂብዎ እቲ ቢዝነስ ንዕኡ ንክወሃብ ስለዝኮነ ንሱ ኣብ ሃገሩ መፅ ኢንቨስት እናገበረ ንሃገሩን ንርእሱን ክጠቕመሉ ዝኽእልኩም ሞት ይጣጣሕ ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ ኢኹም ዝበልኩም
ሓረና ከማል ዕድልኩም ንህቦ ከማል ኢብራሂም ክብሎ ዝፀንሐ ግዜ የድሊ እዩ እቲ ዝፀንሐ ተጣብቆታት ሃሲዋ ዝፀንሐት ሃገር ብሓደ ለይቲ መፅእ ነገር የለን ስለዚ ትዕግስቲ የድሊ እዩ ግን ይስራሕ እዩ ዘሎ ዝሰርሑ ነገራት ኣለው ኢሉ ዘርዚርልና ኣሎ ናይ ወደባት ከምኡውን ምሁራት ብዝምልከት መንእሰያት ኣብ ውትድርና ዘለዎ ብዝምልከት ነዚኦም እውን ይስራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ትዕግስቲ የድሊ እዩ ዝብል እዩ ዘሎ ሞ ርእቶ ካስቲ ኣብዚ ከማል
ኣይ ቲንክ ነጥቢ ነጥቢ ክምልስ የል ምን ሓፍተይ እንድሕር ፍቃዲትክኒ ምክንያቱ ተነቐሚጥዮም ዘሎ ሓዊ ኢብራሂም ኣገደስቲ ነገራት እየን በታ ኮነኢልካ ተገበረታ ናይ ክስተት ነገራት ዝበሃል ብጣዕሚ እየ ምትስታ ማለት ኮነኢልካ ተባሃል ነገር ግን ኣነን ገዛርተይ ከም ኤክስፐርት ማለት እዩ ገዛርተይ ወላቲ ፔፐር ያብ ትመርይ ብርሱ ሞየ ፅኒዐ ኣብቲ ህዋንቲ ናይ ሪፓትሬሽን ወይ ካሊእ ኣጃስትመንት ዝበሃል ካብ ሱዳን ተመለስ ኤርትራዊ ሰርሕ ነ ኣብኡ እንታይ ኣጋጢሙ ነብዙ ካልካል መዓልቲ ፈልየና እዩ ስለዚ ንዚ ኤርትራ ሓዱሽ ኣይኮን ምናልባት ናይ መግዛእት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ማለት ማልያ ዘብሉ ኤርትራ እውን ኣብ ስደት ድሕር ናፅነት ኣብ ዝነበረ ኩነታት ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ንሃገሮም ጥቂኢሎም ክኣቱ ጀሚሮም ምናልባት ከም ፕሮጀክት ክዘክሮ ክእል ሓዊ ብራሂም ኣለሬታት ዝነበርኩ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ንዓይን ገዛርሰ ሓዊስካ ናይ ቁጠባ ስደተኛካ እንዲካ ዘለካ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገራት እዩ ኣነ ናይ ቁጠባ ሽግር ኣይነበረንን ካብቲ ውስድርና ውን ገዛርሰ ጉቦይ ገይረሲ ትንክልና ተጠቃይ ስኩል ስኩል ነበረኒ ሰብእየ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሃገረይ ተገዲደ ኣንብርት ናይ ደገ ኣምባሂቀ ወይ ከዓ ሓሊመ ይኮንኩን ወፅ ስለዚ ኣብ ዓውዲ ኢሚግሬሽን ፑል ፋክተር ኤን ፑሽ ፋክተር ዝበሃል ነገራት ኣለ ዝኾነ ሰብ ናይ ሂወት ምምሕያሽ ክዝህግ ናይ ግድኒ ሃገሪፋ ዘሎ ግን ከነስምረሉ ዝግባኣና ማለት እዩ ፑሽ ፋክተር እዩ ነቶም ካብ ስደት ተመለሱ ኤርትራ ካብ ጀርመን ፍላይ ዝኒ ማዕረ እዚ ኩሉ ናይ ስፔስ ግዛውቲ እዚ ኩሉ ብዙሕ ትካላት እዘን ፋብሪካት ከይተረፈ ሙሉ ፋብሪካት ዘስሽል እዩ ንኣብነት ከም በዓል ኣስቤኮ ክነምስሊ ክኢልና ከም በዓል ናይ ኣውቶታት መጋጠሚ ተሰሪሑ ነበር ኣፍሪካ ማሕረ ክነምስሊ ክኢልና ማለት እዩ እዚኣቶም ሰባ እዚኣቶም ካብቲ ዓደ ከም ዝበሃሩ ዝበለ ስርዓት እዩ ዘለና ስርዓት እኮ ነቲ ኢኮኖማ ናይ ተሃገር ምስ ማሕበራዊ ሂወት ኢቨን ነቲ ኣብቲ ሃይማኖት ሞኖፕላይ ዘይ ምግባር ነቲ
ምስምንያ ክሬታ ክበርለያት እያ ቁርብ ትቆርቶ ኣስቤኮ ምንታይ ተጠወሉ ናይ ባር ፋክተሪ ኣፍሪካ ማሓረን ምንታይ ተጠው ኢልካ ሓቲትካ ዶ ትፈልጥ ዋሲ
እንታይመንግስቲእሞ
ከማለት መንግስቲ ባዕሉ ሰንቲቡ ኮይኑ ንክሰርሑ ንድሕር ዓዲሙ ንድሕር ነይሩ ንክወፁ ዘገዲ ዘሎ ምክንያት ስንታይ እዩ
ኣብራሂም ምናልባት ዘን ዝበለን ፋብሪካታት ዝተዓጠዋሉ ምክንያት ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ
ንድሕር ስፔር ፓርት ዘድልየን ንድሕር ኮይኑ ሞ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ማዕቀብ ንሚሊተሪ ኣገልግሎት ዝውዕል እዩ ተባሂሉ ንክልከል ንፈጥ ነይሩ ንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ካልኣይ ንሚሊተሪ ክስራሕ ይግባእ እዩ ተባሂሉ ዝስራሐሉ ነገር እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ሞ ብሰንኩ እንተደኣ ዘይፍቀት ነይሩ ኮይኑ ኣብ ርእትዩ ሃርድ ከረንሲ ነቲ ዓዲ ዝኣሱ ዝነበረ ብሙሉ ንድሕር ተዓፅዩ ሞ ብሃርድ ከረንሲ ዝመፅእ ንድሕር ነይሩ ንድሕር ኮይኑ ክመፅእ ኣይክእል እዩ ባዕሉ
እንዲለሚሽሓራይ ኣብራሂም ቀሚፅካ ኣለካ ነጥቢ ካስ ከማል ድማ ኡ ነረ ስለ ዝብል ዘሎ እስቲ ከማል
ኣነ 28 እኒ ወፅእኒ ሓፍተይ ምናልባት ኢብራሂም ሓወይ ዝማዕደ ድልየ ዝኮን ሪፖርት ወይከዓ ዝኣኸባታት ገሮም ሰሚናራት ዝስዕብዎ ኮኑ ኣብኡ ከም ፈረስ ዊስነስ ኮይነ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብኣ ብትሕግ ስርፅበየኒ ከምቲ ክሰምዓካ ዝተናሕኩ ሪቶ ካክብሮ እኒ ሪቶ ክተኽብሮ ከዓ ዝጠጠብወካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ናዝብ ዘለና ኤርትራ ሃገርና ንድሕሪት እያ ትቆፅር ዘላ እዚ ትብሎ ዘለካ ንገዛ ርሱ ናይ ፋብሪካ ጥራሕ ዘይኮነትኒ ብመሰረቱ ናይ ምውያ ማሕበራት ከይተረፈ እቲ ሃኮስአ ዝበሃል ገዛ ርሱ በቲ ስርዓት ተገቢቱ ኢቨን ቶም ናይ ኢንጂነሪ ናይ ህንፃ ዝበሃሉ ጂኦሜትራታት እዮም ላ ኢንጂነራት እዮም ላ መሃንድታት እዮም ብምሉኣቶም ላይሰንስሎም ተሓዲጉ ካብቲ ሃገር ከም ዝባረሩ ወይ ከዓ ክትደፊኦም ከም ዝወፅ ተገብረ ነገራት ኩነት ዘሎ ኣብ ኤርካ ማለት ስርዓት እቲ ዝብሎ ዘለካ ኣብ ደቡ ኣፍሪካ ከይዱ ኮ ህሉ ሓሊፈ ኳ ንሕና ሃገርና دنك بنغلاديش دنك باكستان دنك هند حمر عينا زبل السرعه بدعز الزاره بالسرعه وجدنا واحد صافو نتو ود حاضرون كيربح كيعبي كيسلطن حني وحي زول السرعه جلنا في حاضرنا سيدي بدنا له معاتنا دنا فوز ود نغرات يكون كان اي انت ريجنال انتجريشن نغرات السرعه بحال نغرات تستمر على السري ابز هي وان افريكا حاضرات زي كان كو يرترا راح تدي فاز لا سايكون انتجريشن تتليا كلي فاز لا نزول كفرحنا تفكرني ابراهيم حاوي ود السرعه سبوني لذلك في ايثيوبيا نابجوا نغوا يا خيتا ويا الصومال دلغيركا نسيز بين المسرات يتبن نغرات زي كوينو كابزو وصاي ايفن ولا نايتناي وربن كثار وصنيتو ودباسان اي وبيت نايت غوبا ماكلكم تكون كلنا نفونتنا ابراهيم وقدا اي سمارات بعد امارات قالو ستكيسن بعد روسيا بعد ناي من اتريجنا الورون كان خيتلف هاجرنا سميرا ان بولس كبرالا بتعن زكا بتعن زعسنا مارس كلهم حاليكم نتوم ستكناي بحري يوزنا بورو حزدان كارو كذا عفاز كاستناي بحرو ناي تشو نغدون كاكل نغرات حرينو حزب عفر حسنت جاي كم عطاره ويكا كصهي كري يقولو بتعن سيد بن بنير مالك رام حوي ابزي معترا كمالك حار حار غزي ميزانا وخذكون الا بو كمالك لذين انا ناي مقوام بهاجي برنامج ابزي خسمر لدلي اذا ناي تقاومي دكاف زبانغراتون ايدكفوني انا دكافايون وغني حوي تهاتين توجعين تقليلكم تلي اذا عبر مالك ترجي قالو لذي ابزي حدا تربحلو ويكا حدا تخسروا تيغوس بمولو هيريرتا مالك بمولو نتا بمولو بهرات بمولو اورغات مالك ابزي يرتا قداي حدا تحر حدا مالك بنادم سيستماتيكال مالك كافي واننس اي بحبراو حافتو كوتباو ديناي امنوتو ديناي بوليتيكاو زلطانجي بمولو حريمو زلش لا تنكسرت لانو قلقا ننجسي زخمي مثلا نتمت دينا انش عابله العلم حدي حدا معكف حقي كلو انا خلالو نزز عسكر نكرات ابي رتا فو علو بحديثا ايفن جنرال ماي تهاجر هو اماكل غوز حريمو زني لغنات فو هاونو زيكو ما قد فتر زلو قال بحات حفرت الله مالتي نقول نسو عاد نقول جنا قبل هزبي بتعمي بحزن ابا هاجرنا نبور تهيلو نبور الملك انت قالت الله مالك
ابراهيم عبد الكبكاء
من يا تاي قبلك قلي يا مجرشتا في حونا قبل السنهي بين قرنا عقم كاتريون حاجه كنت وساني ماي ملئتي دا ولا فركي انا زبها على رايا ونعلو مسون فركي مولو بيزر ولا فركي زي كمان اي دي فرعون جزا ارسو كالا زرار باي اذا حونا اتحف المغو بروبوغاندا تابينو صنعاتهم دم ببي كم حكي انفيرو في الزارب دا افتينون عوم أمينو أبلوبون تدا إحترو اللقوينون وال هرتي أزيز رح يخدو زخير تغلا لكن كان ريون تدا أخوينا إيرترا كدم بديكا حبين تغوينا ميسو بوزا علمت رح ذيكواني إفي تسفاز عز زنزل عالم إيميرو تسان كوينات ويانين دحريتو قوة كمالي سانتنا برد حجيك الناتي كدمي كوينات نبري موتنا وقوتو يملس لزولو إسبانيا إيرتراس إذا عرزن إذا الطغانيو راحتهم على إيرتراس اللو بيكونوا وتهم كان بعال كمازة مصروب سبت اللو إسبانيا قدر أبلوطهم تماليسهم إذا كان أنا عبدهم زي أطولهم أبعدهم كوريهم تزبلوط نقول كس لكا جيجا ينير زبلوطنا وقون إسبانيا قدر إسبانيا إيرتراس عليهم أنا تعزي يكونين قالوا أسكن حنكز نقولوا لحديا يغني اللي إذا عدكن كلمي بسنيا
هاي كمال وأبزي إبراهيم زعربا متأوعة تاون هون خنوا لنا قل تبلا تبدأ لنا قرأت
أوقات مرة لا زال حاجة نقرأ لا نحسي أنا كم إرتاوي ما أكلنا يسي حرب النجيبنا دخون البي إرتاوي مالت أبزي خوني حل أمنا نجاف يا أم دغلو وقنا سيف حادثة بفرك أكار هون كذا أصلا ذيك نحن محاوري فلذي زبي إرتاوي سفاقوليس أي فلتين زبي إرتاوي سن ثلاثة أو إن التبارة ريت المجلعة تريكونسي سن حالة بيت حالة بعلى تبيت عبرتنا أميركان وريت سعيرو حادرو هم مجلعة تبيت أتقبر هزبيو مفجون سأل سلام مالتيو إرترا لأننا حقاً ديموقراطاً تتحن من رداتهم حانت مع أنتنا خالية تتصور كان يفلتنا طعم تصواتنا بطعم أوتوميستيكنا نزيد أصفاد لقاء حارز رب حالو حارز وخسر له وكان نصفهم نحن زي كورس نحن إيرت راوية إذا سمعنا من أخناس مالتي كم تحوي إبراهيم كورس العمالتي إبراهيم قدار صورة عادة مليسو أبتد فوتو عادو كم تزبلو ذلو فوتو إيرتان حقوي مالتي أنا وين فوتو مالتي أبعدنا تمليسنا نهاجرنا إيرتا نفس نور حديد ملفة تصفاد يبر بخوم يخازريو يقن اللي إذا تزبل كاريتو قبل بيز مسلمك يقن اللي من يقول نبيو يولد أتمنى قبل بيز مسلمكم
أنا نقلتهم أزي إذا مسكنكم كمال علي كاب دنفر كالرادو إبراهيم عبد النور كابزي كاب كباب واشنطن دي سي فيرجينيا أزي مسكنكم يعني لي